Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, tā ir radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag risinājumu.
Tāruņu numuri mūsu studijā 67 222 888 67 22 55 99. Jūs varat mums rakstīt ziņas uz WhatsApp numuru 256-660-440. Varat mums rakstīt arī mūsu mājaslapā. Klausītājs zvana. Halo.
Halo, labdien.
Labdien.
Gribēju saistībā ar to, ka lauksaniekiem ir aplūduši lauki. Ja. Lauka energo amatpersonas jau novērtējušas, ka mazo hesu darbība ir nu, neefektīva, bet viņi 140 gabalu uz mazajām upēm uzcelt, un tad viņā arī aiztur ūdens noplūšanu. Tā kā varētu to lietu kāds paskatīt.
Jā, varētu gan papētīt, kādas ir ietekmes, no, nu, kā ietekmē mazie hesi arī kopumā šos meliorācijas sistēmu un visu pārējo plūdus un tam līdzīgi. Klausītājs raksta traknie gadi un pedāļi grīdās turpina par sevi atgādināt joprojām. Kopš 25. gada tagad oficiāli ir apstiprināts. Viļņa ir Baltijas lielākā pilsēta, apsteidz Rīgu ar visiem migrantiem par 10 000. Un Kaunas aglomerācija no Rīgas vairs atpaliek par 10 000. Tā, klausītājs raksta. Labdien, brīvais mikrofons. Halo, halo. Es dzirdu sevi, nedzirdu klausītāju. Neko darīt. Jāceļ cita klausule. Brīvais mikrofons. Labdien!
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 Vot saka ar tiem plūdiem, jā. Es arī tāpat esmu par tiem maziem šešiem. Viņi aiztur, tas ir vienreiz, jā. Bet tas mazās upes, jā, grāvi. Tur jau vainīgi bebri un koki sakrituši. Veidos visādi aizdambējumi, kur tur brīnaties, kā plūda. Protams, ka daudz lietas iet uz zaudējumu ir. Bet ja ir upes gūdus, vai tādu likumu izlāgies, tad būs daudz enerģijas, ko kurināt valku no upes krastiem. Paldies, paldies.
Nu, skaidrs, ka tur ir dažādi apstākļi, kas to ietekmē. Tāpēc jau... Bet tā ir interesants temats, jā, kāpēc plūdi veidojas. Labdien, brīvais mikrofons. Halo. Tāds, jā, es dzirdu, ka tur kāds ir. Un atskanēja mūzika. Labi, celsim nākamo klausuli. Labdien.
Labdien, nu attiecībā uz to karājumu, es domāju, ātrāk viņu likvidēs un labāk, tad nevajadzēs priest, kurš tur kuram uzsmaidīja un kurš viņam...
Nu, jā, mēs jau nebūsim tie, kas likvidē karaļnamu. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Nu, es tevi par radio dzirdēju, ka, nu, joprojām cilvēki intervijā saka, ka nezinu, pa ko balsot, un ieiet iecirkņi un sāk domāt. Es ieteiktu, nu, bez sarakstu, bez špikerīša vispār neiet uz vēlēšanām. Es nemaz nelaistu pa durvīm iekšā, ja nezinu, pa ko balsot, un nav... sastādīja sarakstu. Tā viena lieta un otra lieta. Interesanta tāda partija. Iet veikalā, lielveikalā un bildes, viss tur redzams, ir avīzes pilns. Un tur tāds dīvains, 3-1, tur ir tāda Jūlija Stepaņenko, Glorija.
Ai, man negribētos brīvajā mikrofonā sākt par kādiem cilvēkiem konkrētiem runāt. Būtu labi, ja mēs no tā atturētos. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Nu, ir tā, ka vasaras laikā Vidzemes tirgu vajadzētu arī sestdienās notikt nakts tirgu. Tātad sestdienās un trešdienās divreiz nedēļā vajadzētu, jā.
Nu, droši vien, ka ir cilvēki vēl kas tā gribētu, bet, nu jā, to jau nu mēs nelēmsim, bet varbūt jūs sacītais aizies līdz dzirdīgām ausīm. Jā. Labdien!
Brīvais mikrofons?
Jā, labdien!
Labdien! Sakiet, lūdzu, vai tam militārā vajadzībām ražotā produkcija nav valsts noslēpums? Kāpēc par to stāstu rāda, ko ražo, kur ražo, vai tad tas nav valsts noslēpuma izpaušana?
Es domāju, ka nav gan. Ja stāsta, tad tas nav valsts noslēpums. Nu, ir jau lietas, par kurām, protams, nestāsta, bet tā nav, ka nedrīkst pieminēt neko, kas ir saražots vai kas ir. Dažreiz arī tieši informācijas atklāšana nāk pa labu un drošībai. Lidija vaicā, kāpēc mēs nerunājam par jauku notikumu? Aizvakar taču tika likvidēta Krieva armijas ļoti būtiska, svarīga tehnika. Ziņās par to daudz runā. Brīvajā mikrofonā arī varam par to runāt. Noteikti rīt raidījumā divas puslodes par to tiks runāts. Tā kā garām neviens to nav palaidis. Klausīt, jā, es jau gandrīz pacēlu klausulu, bet neizdevās vēlreiz. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Es tikko biju raidījums, neatceros, kas par raidījumu bija. Un tad uzreiz ienāca prātā tāda doma, atcerējos padomju laikus un tagadījos laikus. Jā. Agrāk bija tur politiskas anekdotes, nevarēja stāstīt un kaut ko tur ar pa valdības vīriem. Tad uzreiz uz čeku vilka un kaut kas tāds bija. Jā. Un kas ir šodien? Es arī esmu fotografējis pie Ļeņina pieminekļa, pie daudziem armijas pieminekļiem, un man bildes mājās bija, ir. Vai ne? Kas tad tagad par to būs, man atkal sodīs, vai kas ir? Raganu medības bija tagad, un tagad nekas nav mainījies, izņemot nosaukumu un vēžus, cik tādās rozginās kulītēs no sarkanām palikuši.
Noteikti jūs neviens nemedīs par jūsu bildēm. Alisa raksta, tiešām naivi domāja, ka konkrētā parādība ir aizgājusi uz neatgriešanos, bet, kad svētdien ieraudzīja visiem nojaušams partijas aģitācijas busiņu pie draudzes nama un kā šīs partijas deputāta kandidāti apstrādāja dažus draudzes locekļus, pat informējot par savu numuru sarakstā. Nu, nožēlojam ir iepīgi. Jā, politiķi iet aģitē visur, kur var, kur cer atrast kādus cilvēkus atsaucīgus. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien! Es gribu pateikt par vienu pieturvietu Rīgā. Pašā centrā ir inženieri iela pieturvieta. Un blakus viņai ir ļoti nu, netīrs kaut kāds liels alumīnija vāks. Kas tur ir kādi bedri vai nezin kas tur. Tad ir viena kaste dzeltena liela. Nekur tā nav kā tieši pašā centrā. To vāku vienreiz vajag sataisīt vai novākt viņu kaut ko tur darīt. Viņu ļoti patīkam gaidīt tur ir trolē autobus. Paldies.
Paldies. Nu, cerams, ka arī šo ziņu tās īstās ausis sadzirdēs. Klausītājs Sandra vaicā, vai jebkura kara darbība ir jauks notikums vienalga kurai pusei. Nu, šis notikums ir nozīmīgs tādā ziņā, ka tas ir cerams, ka tas būs kāds pirmkārt pavērsiens kara gaitā, otrkārt tas ir uzlabojis Ukraiņu arī pašapziņu un noskaņojumu. Un tas, nu, tas ir tas, ko ļoti gaidīs sen, kad Ukraina gūs kādus īpašus panākumus un kaut ko īpašu šajā briesmīgajā karā. Protams, ka karš ir slikts jebkurā gadījumā. Bet mēs taču gribam visi, lai Ukraina uzver, un tas ir solis uz to. Klausītājs zvana, labdien!
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 Es zvanu vēlēšanu kontekstā. Nu, nekādīgi nevar nolemt, par ko balsot. It kā gribētos gan par progresiju, gan par vienotību. Savukārt, pārdomājot, ko viņš šajos 5 gados ir paveikuši, nu, man kā rīdziniekam jau entajā paudzē, nu, naktsmiers mums ir trausēts nu, 24-7 trokšņus no tā saucamajām kapēnīcām naktsklubiem un arī paaugstinātais nīns. Nu, mums spiež dzīvot tā Rīgā zobas sakoduši, bet interesanta tendence, kas tagad ir novērojama, ka uz vēlēšanu laiku kafēnīcu trokšņi ir pazuduši, vai tā ir kaut kāda saikne ar pašreizējām politiskajām partijām un kafēnīcām ir piekodināts netrokšņot, nu es nezinu, bet lai dzīvo vēlēš. Paldies.
Jā, paldies. Nu, daudz jau, daudzās pilsētās mēs redzam visādas labas ziņas par to, ko pilsētas domas ir izdarījušas. Tā kā, nu, politiķi jau grib sev labi parādīt. Nu, jā, vēlētājiem pašiem jālēm, kas viņiem ir svarīgs. Ričs raksta, gadījās man nesen neformāla saruna ar kādu Rīgas pašvaldības policistu. Tad no šīs sarunas sapratu, ka tādu Ludzas policistu Rīgā ir desmitiem. Tad cik tādu ir visā Latvijā un ko tie darīs reāli? Krievijas iebrukuma gadījumā uzskata, ka noteikti policijas darbinieku lojalitāte valstī ir nesarežģīti. Nu, policijai ir vaicāts par lojalitāti tās darbinieku policijas amatpersonām. Nu, viņi saka, ka viņi pievērš tam uzmanību. Tā klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
Halo.
Labdien.
Vai brīvais mikrofons?
Jā, esat ēterā.
Labdien.
Labdien.
Sakiet lūdzu, vai tad militārām vajadzībām ražotā produkcija nav valsts noslēpums?
Jūs taču jau to teicāt, mēs jau runājām par to, ka ne jau pilnīgi viss ir valsts noslēpums. Kaut kas, un tas arī, tas, kas ir valsts noslēpums, tas noteikti netiek atklāts publiski. Celšu klausulī, brīvais mikrofons, labdien! Halo, halo, labdien!
Labdien! Jā, te kungs teica par kafēnīcām, kuras redzot trūkst. No, tas jau vēl nav viss, manuprāt, Rīga ir pārvērtusies par drift trasi, jo, nu, ziniet, kā, es nezinu, tur tāda kundzīta ar uzvārdu Ozo, kas Rīgas kaut kāda tur drošības meitene. Nu, mīļie cilvēki, nu, tepat man draugi no ārzemēm atbrauc un saka, ka ārprāt, cik jodīgi jums ir jums burtiski drift trasi piekdienās. Atbrauciet uz Rīgu piekdienas, sestdienas vakaros.
Bet Rīga nav, nu, tur, kur es Rīgā atrodos, tur neviens nedriftē. Kurā vietā jūs to redzat?
Nu, pie Vērmanas dārs un tā apkārtne. Tas ir vienkārši, es nezinu, varbūt jūs brīvdienās braucat uz laukiem, vai arī, un man ir jautājums, piemēram, vai Ķirša kungs, viņš ir īzinieks, viņš dzīvo Rīgā, ja viņi to neredz, vai Ozols kundz, nu, viņam taču vajadzētu tomēr iziet ārā un apskatīties, kas notiek. Nu, kāda vārds, nu, saprotiet, stāv mašīna pie sarkanā un vienkārši spolē un taistos dūmus un, nu, briesmīgi.
Jā, es sapratu, par kādu driftu ir runa, par vienkārši tādu agresīvu, nepatīkamu braukšanu. Un tā ir Rīgā problēma, jā. Un prasītos vairāk kārtības sargu zielām, kas to ierobežo. Cerams, ka jaunā doma par to domās, nu jāskatās, kuras partijas tad ir spējīgas to atrisināt. Bet es piekrītu, jā, man arī tas nepatīk ļoti. Labi, paldies, brīvais mikrofons, ar to izskan.